Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo popote ulipo na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 mwezi wa Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na kuomba uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, hali ya maisha inasemekana kuwa ngumu kwa wakazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mapigano, hali iliyopelekea misaada ya dharura kuhitajika katika eneo hilo na hasa kwa watoto. Nini baadhi ya mambo yanayoshuhudiwa sasa hivi?
Watoto na wanawake wameteseka sana kwa mji yetu hapa Bunya. Kumepatikana watoto liko barabarani, wameanza kulomba kila mtu makuta.
Na katika habari nyingine, tutasikia suala la kufunguliwa tena kwa baadhi ya maeneo yaliokuwa yamefungwa nchini Kenya kutokana na maambukizi ya COVID-19 lilivyochukuliwa na baadhi ya wakazi.
Wanasema kwamba wamefurahi ile kuachiliwa, kwamba wanaweza kutoa biashara zao pale wakaenda maeneo mengine ya miji ya Nairobi ama kutoka katika miji ya Nairobi na kuingia pale.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ. Really?
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Kenya imerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona kwa siku moja tangu kisa cha kwanza kuripotiwa nchini humo mwezi Machi. Waziri wa afya wa nchi hiyo Mutahi Kagwe alisema kwamba watu 167 walipatikana na virusi hivyo na kufikisha idadi ya wote walioambukizwa kuwa ni 2676. Kati ya hao 167, 125 ni wanaume, huku 42 wakiwa wanawake. Hata hivyo, kwa mujibu wa takwimu za wizara hiyo, watu 752 wamepona ugonjwa huo. Juzi Jumamosi, Kenya ilitangaza kulegezwa kwa baadhi ya marufuku au masharti yaliokuwa yamewekwa, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kusafiri, kuingia na kutoka kwa baadhi ya majimbo na mitaa ambayo awali ilikuwa imefungwa. Katika nchi jirani ya Uganda, idadi ya walioambukizwa ilifikia 707 jana Jumapili baada ya ongezeko la maambukizi mapya 36. Rwanda jana Jumapili iliripoti visa 8 vipya vya maambukizi na kupelekea idadi iliyoripotiwa rasmi ya maambukizi hayo kuwa 439. Tangu mlipuko huo kuripotiwa mwezi Machi mwaka huu, Rwanda imeripoti vifo viwili kutokana na maambukizi hayo. Zanzibar nayo ilitangaza kuanza tena kwa safari za ndege za kimataifa na kufunguliwa kwa shughuli za kitalii weekend hii iliyopita. Nchini Sudan, mabenki yalianza tena kutoa huduma kwa wateja wao jana Jumapili, huku yakihimiza masharti na kanuni za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo ziendelee kuheshimiwa. Maandamano ya kuhamasisha mageuzi katika idara za polisi hapa Marekani na kutaka kutathmini upya mahusiano kati ya Wamarekani wazungu na wale wa rangi zingine yaliingia siku ya 13 jana Jumapili, huku kukiwa na msukumo mpya wa kutaka idara za polisi zisipate ufadhili wowote kutoka kwa kodi inayolipwa na umma. Wanaunga mkono msukumo huo wanasema kwamba ili kufanya mageuzi ya kweli katika idara za kulinda usalama, huduma ya polisi inafaa kusitishwa. Hata hivyo, swala hilo limeibua mjadala mkubwa hapa Marekani, wanaopinga hatua hiyo wakisema kwamba kuondoa polisi au kukataa kuharamia shughuli za polisi ni hatari kwa usalama wa raia, na kwamba ingawa kuna haja ya dharura ya kufanya mageuzi, ni heri kufikiria njia zingine za kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump ni mmoja wa viongozi wanaopinga pendekezo la kuondolewa kwa huduma ya polisi. Kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota, ndicho kilichofufua hamasa ya kipekee ya kutaka maafisa wa polisi na raia wengine wa Marekani wa asili ya kizungu hususan wanaoshutumiwa kuua watu wa rangi zingine kwa kuzingatia misingi ya rangi kuchukuliwa hatua kali. Licha ya kwamba washukiwa wote wane ambao walikuwa maafisa wa polisi wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka kufuatia kifo cha Floyd, maandamano yaliendelea sio tu katika miji mbalimbali hapa Marekani bali pia katika nchi zingine. Hapa Marekani visa vya hasia na uporaji vilivyoshuhudiwa wiki iliyopita havikuripotiwa katika miji kadhaa kufikia jana Jumapili. Hata hivyo, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba maandamano mjini London yaligeuka na kuwa hasia na uporaji, akionya kwamba wale waliofanya hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Na idadi ya watu waliokufa kutokana na virusi vya korona kufikia jana Jumapili ilipita 1400, wakati ongezeko kubwa la maambukizi na vifo likiripotiwa kwenye mataifa ya Latin America, huku Ulaya ikianza kurejea tena kwa hali ya kawaida ya maisha baada ya kudai kwamba imedhibiti ongezeko la maambukizi. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Karibu maambukizi milioni 7 ya virusi hivyo yameripotiwa kote ulimwenguni tangu kesi ya kwanza ya COVID-19 kuzuka nchini China mwishoni mwa mwaka jana, swala ambalo linatishia kuporomoka kwa uchumi wa ulimwengu. Hata wakati mataifa yakianza kurejea kwenye hali ya maisha ya kawaida, kuna hofu ya kuzuka kwa duru ya pili ya maambukizi, hali inaongezea wasiwasi wa kudorora zaidi kwa uchumi wa ulimwengu. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis, jana wakati akihutubia waumini kwenye bustani ya St. Peter Square mjini Vatican kwa mara ya kwanza tangu janga hilo kutokea, amesema kuwa Italy iliyokuwa imeathiriwa vibaya na maambukizi imeweza kujikwamua, huku akieleza hofu yake kwa mataifa ya Latin America yanayoshuhudia hali ngumu wakati huu. Kiongozi huyo ameambia waliohudhuria kwamba kukusanyika kwao ni ishara ya kumalizika kwa duru ya kwanza ya maambukizi, kwa kuwa Vatican haijatangaza visa vipya vya COVID-19. Sasa hivi Brazil inaongoza kwenye kasi ya maambukizi, wakati takriban watu 1036 tayari wakiwa wamekufa, huku Rais Jair Bolsonaro akikosoa hatua za watu kubaki manyumbani zilizochukuliwa na viongozi wa majimbo. Wakati huo huo, Bolsonaro ametishia kuondoa Brazil kwenye shirika la afya duniani WHO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu wamewaua wanajeshi 6 wa Nigeria baada ya kushambulia kambi ya jeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya kijeshi. Kulingana na shirika la habari la AFP, wapiganaji wa kundi la Islamic State wa tawi la Afrika Magharibi liitwalo ISWAP, wakiwa wamebebwa na malori, walivamia kambi moja katika mji wa Auno ulio takriban kilomita 25 kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno Maiduguri. Vyanzo hivyo vya kijeshi vilisema kwamba wanamgambo hao waliwashinda nguvu maafisa hao wa jeshi baada ya makabiliano makali yaliyodumu kwa takriban saa 2, na ikawabidi wanajeshi hao kutoroka. Baada ya makabiliano hayo, wanamgambo hao walipora silaha mbalimbali na kuteketeza majengo kabla ya kutoroka. Shirika la AFP limeripoti kwamba maafisa 45 wa jeshi hawajulikani waliko. Eneo hilo limekuwa likishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo, na makabiliano yamekuwa yakiendelea hata katika nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon. Ujerumani jana Jumapili ilielezea kutoridhika kwake na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump ana mipango ya kupunguza idadi ya wanajeshi wake walio nchini humo, huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kwamba huenda hatua hiyo ikapunguza nguvu za ushirika wa kijeshi wa NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas amesema kwamba nchi hizo mbili zitafaidika pakubwa na kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Marekani nchini Ujerumani, licha ya kwamba uhusiano wa kidiplomasia umezorota wakati wa utawala wa Trump. Baadhi ya wanasiasa nchini Ujerumani pia waliitaja hatua ya Trump kuwa isiyo na tija na ambayo huenda ikawa tishio la kiusalama. Gazeti la Wall Street Journal la hapa Marekani pamoja na vyombo vingine vya habari viliripoti mwishoni mwa wiki kwamba Trump ameiagiza Wizara ya Ulinzi ya Marekani kupunguza wanajeshi wake walio nchini Ujerumani kutoka 34,500 hadi 25,000. Wachambuzi wanasema hatua kama hiyo itakuwa ni pigo kubwa kwa muungano wa kijeshi wa NATO na kwamba Ujerumani haikuwa tayari kwa tangazo kama hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba licha ya marais wa Tanzania na Kenya kusema kwamba wamekubaliana kuhusu utatuzi wa mgogoro ulioibuka kwenye mipaka yao hivi karibuni kuhusu madereva wa magari ya mizigo ya mwendo mrefu, hali imeendelea kuzorota na sasa wadau wa sekta ya biashara wanasema kuna haja kubwa ya dharura kwa viongozi hao kurejea mazungumzo kwa kuwa kando na kusababisha athari za kiuchumi, mzozo huo umeanza kuibua chuki na kuyumbisha misingi ya mahusiano mema miongoni mwa wananchi wao. Mwandishi wetu kutoka mjini Arusha, Siraji Mvungi, amezungumza na wadau mbalimbali na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Wakizungumzia tatizo hilo, wadau hao wakiwemo wa jiji la Arusha ambalo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wamesema kimsingi mgogoro wa madereva unaoendelea katika maeneo ya mpaka wa nchi hizo yakiwemo Wanamanga, Holili, Horohoro na Sirari hauna tija kwa nchi yoyote, na usipodhibitiwa utatoa mwanya kwa wananchi kujenga chuki zisizo za lazima.
Kufunga mipaka sio suluhisho. Tungeliomba wenzetu wa Kenya watoe elimu kwa watu wao. Kuendelea kuwafungia ndani sio jibu, ni kuendelea kuua uchumi wa pande zote mbili. Lakini vile vile wanaendelea kuwapa matatizo. Hatuwezi kuwaingilia, ni nchi yao. Sisi kama Watanzania wa Afrika Mashariki ambao tumekuwa na ushirikiano kwa muda mrefu sana, tungeliwashauri tahadhari ni bora zaidi kuliko kuendelea kufunga milango. Hali ya uchumi inaendelea kuwa mbaya, watu wanaendelea kuharibikiwa.
Wamesema tayari athari zinazochangiwa na mgogoro huo zimeshaanza kujitokeza kwa wananchi wa pande zote mbili za Tanzania na Kenya, haswa kwa wale waliowekeza katika sekta ya usafirishaji.
Pia wafanyabiashara wanaendelea kukwama. Kwa sisi tungelishauri serikali ya Tanzania iendelee kushirikiana na serikali ya Kenya, lakini ili waweze kufikia mwisho wa hili tatizo. Athari hizi zinaweza zikawa ni za karibuni nchi zote za Afrika Mashariki.
Upande wa pili wameathirika ndio, lakini sasa wao wamefika pa kiasi kwamba hawabebi abiria tena, wanabeba mizigo ya kawaida kwa sababu hawaruhusiwi kusafiri kuingia Nairobi au kutoka.
Mgogoro huo pia umeanza kuathiri wafanyabiashara na wasafirishaji wa abiria katika maeneo ya mpaka wa Namanga ambao wanaelezea ukubwa wa tatizo hilo.
Kabla ya kufungwa kwa mipaka, biashara yetu ilikuwa ni nzuri sana. Lakini tunakoelekea sasa hivi, tunakwenda kushindwa kulipa kodi za magari, tunakwenda kushindwa kununua spares, tunakwenda kushindwa kulipa wafanyakazi wetu, madereva wetu.
Athari zingine zinazoendelea kujitokeza zikichangiwa na mgogoro huo ni pamoja na kuanza kuwepo kwa tuhuma za rushwa kwa baadhi ya watendaji wa serikali za nchi hizo wanaofanya kazi kwenye mipaka, ambao kwa sasa ina msongamano mkubwa wa magari na madereva ambao wanashindwa kuendelea na safari kutokana na mvutano unaoendelea ukihusisha upimaji wa virusi vya korona. Pia katika mipaka ya nchi hizo kwa sasa kumeanza kuibuka malalamiko ya uonevu na ukiukwaji wa sheria vinavyofanywa na baadhi ya watendaji, ambavyo vimelalamikiwa kuelekea kujenga uhasama. Mgogoro katika maeneo ya mpaka wa Tanzania na Kenya ulianza baada ya kushamiri kwa kuenea kwa virusi vya korona, ambapo wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akichukua hatua ya kufunga baadhi ya mipaka, rais wa Tanzania John Magufuli alisema hatua hiyo sio suluhisho la tatizo hilo. Tofauti hiyo iliendelea kujitokeza katika zoezi la upimaji na kupelekea mawaziri wa uchukuzi wa Tanzania na Kenya kukutana na kuweka makubaliano ya kila nchi kuwapima madereva wake na kuwapa vyeti vitakavyotumika pande zote. Utaratibu ambao hata hivyo umekwama baada ya Kenya kudai kuwa hawana imani na vipimo vinavyotoka Tanzania, suala ambalo halijapata ufumbuzi hadi sasa, huku idadi kubwa ya magari yakiendelea kukwama katika eneo la mpaka huo. Asraji Mvungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba huku jimbo la New York hapa Marekani likiingia kwenye awamu ya kwanza leo Jumatatu ya kufunguliwa kwa shughuli za kawaida kufuatia masharti mbalimbali yaliyowekwa kukabiliana na maambukizi ya corona, maafisa wa mji wa New York jana Jumapili wameondoa marufuku iliyokuwa imewekwa ya kutotoka nje usiku kufuatia siku kadhaa za maandamano yaliyogeuka na kuwa ghasia na pia kupelekea visa vya uporaji, wengi wa walioshiriki wakilalamika kuhusu kifo cha mwanaume mweusi kwa jina la George Floyd wakati akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota. Hata hivyo, maafisa hao sasa wanahimiza umuhimu wa kupimwa kwa virusi vya corona kwa wale wote walioshiriki katika maandamano hayo. Gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo ameomba wote walioshiriki katika maandamano hayo kupata vipimo kwenye vituo 15 vitakavyofunguliwa hususan kwa ajili ya waandamanaji. Wito huo pia umetolewa katika miji ya Seattle, San Francisco na Atlanta kufuatia maandamano hayo. Kasisi Brendan Watts kutoka kanisa la Epiphany lililoko kwenye kitongoji cha Brooklyn katika mji wa New York wakati wakipanga maandamano yaliyopewa jina la Pray and Protest, yani omba na upinge, aliwahimiza washiriki kuvaa barakoa na pia kuweka umbali unaohitajika, japo akasema kwamba ilikuwa ni vigumu kidogo wakati wa maandamano.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tukielekea huko Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba hali ya watoto wanaonusurika katika mauaji yanayoendelea Ituri imeendelea kuwa mbaya zaidi, pamoja na wakimbizi kuishi katika hali ya ukosefu mkubwa wa chakula, huku shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF likiomba hatua za haraka zichukuliwe kurekebisha hali hiyo. Stel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Wabunge wa mkoa wa Ituri waomba mahakama ya ICC kuanzisha uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji ya kinyama inayotendwa na watu wanaozaniwa kutoka kundi la Kodeko wilani Mahagi, mkoa wa Ituri, ambako watu huuliwa kinyama na kusababisha maelfu ya wananchi kuhama makazi yao, wakiwemo watoto pamoja na wanawake. Watoto wakibaki mayatima katika mji wa Bunia ambako wanaangaika hivi sasa, kama anavyosema John Luke Sambiliabo, mkazi wa Bunia.
Ndio shida ni ya kwamba watoto wengi wale wamepoteza wazazi wao, kwa wakati huu wameendelea kuzurura kwa town ya Bunia wakiomba msaada huko na kule, na hii ni shida yenyewe. UNICEF anaendelea kulalamika zaidi ni wale walitoka sehemu za teritwari ya Njugu, kwa sababu Mahagi ni mbali kidogo na mji mkuu wa Bunia. Ni zaidi wale walitoka huko sehemu za Njugu.
Mami Bulambuzi, mmoja wa kina mama katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, anasema kwamba hali kwa sasa ya wanawake na watoto ni mbaya.
Watoto na wanawake wameteseka sana kwa mji yetu hapa Bunia. Kumepatikana watoto liko barabarani, wameanza kulomba kila mtu makuta. Hata watoto ya mwaka 4-5 huko nakuta saa 12 wako barabarani. Tuko naogopa ya kwamba siku moja tutakuwa na fenomene yenyewe sana tunazoea kuita huku watoto ya barabara bashege.
Hasa wanaokimbia mapigano katika eneo la Njugu pamoja na Mahagi.
Ndiyo, ni wakimbizi wametoka Njugu na tuko na woga sasa juu kasi yote kumekuwa mauaji, na kama inaendelea hivi mji itayala sana na watoto wakimbizi kutoka huko na huko.
Mahakama ya ICC ikisema kwamba inafuatilia kwa karibu mauaji ya Ituri.
Swala la Beni na Ituri, CPI aweke hizo dosie mbili pamoja na aweze kuzitumika pamoja. Asibague watu wa Beni kuacha nyuma na kuwe kama anapendelea Ituri.
Wabunge wa Beni nao wakisema hali hiyo hiyo yaendelea katika maeneo ya Beni. Jadoka Sereka Mangwengwe.
Beni tumefanya miaka 6 tunauawa. Kuna watoto wengi wamebaki bila baba, bila mama. Kuna wamama wengi wamebaki bila bwana. wabwana wamebaki bila mke,
wakijiuliza ni kitu gani kinaendelea.
Komunote internationale ana siri gani juu ya Beni yenye hataki kuambia watu? Mauaji yamepita sana Beni, lakini komunote internationale anakuwa kama haone. Kuna nini? Ndio kesho tunajiuliza, kuna nini?
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kenya jana Jumapili imerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa siku moja tangu kisa cha kwanza kuripotiwa mwezi Machi mwaka huu. Haya yanajiri siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kulegezwa kwa baadhi ya masharti yaliyowekwa katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa kasi ya virusi hivyo, hatua ambayo imezua hali ya wasiwasi kwa baadhi ya raia. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, na kwanza akamuuliza kufunguliwa tena kwa majimbo ya Kwale na Kilifi na kulegezwa kwa masharti ya kutoka au kuingia kwenye mitaa ya Old Town mjini Mombasa na Eastleigh mjini Nairobi kumepokelewaje?
Yote hayo yamepokelewa na mchanganyiko wa hisia. Kwanza ukiangalia hawa walioko katika majimbo uliotaja kama Kwale, ambapo walikuwa wamezuiwa kuzunguka ama kutoka kutangamana na wengine, na pia upande wa Kilifi kuingia Mombasa ama kuenda katika kaunti zile majimbo ambao wamepakana nayo, imepokelewa kwa hisia. Ukiangalia hasa katika ukanda wa pwani ya Kenya, Mombasa ndio kama kitovu cha eneo hili la pwani, pwani ya Kenya. Kwa hivyo wanahisi kwamba licha ya rais kuwafungulia kwamba wao wana uhuru wa kuzunguka, lakini bado hawaingii Mombasa. Wanasema kama ni kama kuandika zero na kuweka sufuri, yani bado hawajaona tofauti, isipokuwa kwa wale wa katika miji kama vile ulivyotaja mtaa wa Old Town na mtaa wa Eastleigh. Ukiangalia Eastleigh ni kitovu cha biashara jiji la Nairobi. Kwa hivyo wao wafanya biashara pale, wale wa taxi ambao wamezungumza katika mitandao ya kijamii, katika vyombo vya habari vya Kenya, wanasema kwamba wamefurahi ile kuachiliwa, kwamba wanaweza kutoa biashara zao pale wakaenda maeneo mengine ya miji ya Nairobi ama kutoka katika miji ya Nairobi na kuingia pale, hasa wale madereva wa taxi, wale wa matatu za umma pia wamefurahi kwamba wanaweza kubeba abiria wakaenda nao Eastleigh. Upande Old Town hivi leo nikizungumza kutoka Mombasa, tayari upande wa Marikiti ambapo ilikuwa kumefungwa siku kuu ya Eid ilipita, wengi wakitarajia sehemu ile ndio wangenunua nguo zao ama kuuza biashara zao, leo wameanza. Japo ilikuwa siku ya Jumapili hakukuwa na shughuli nyingi, lakini natarajiwa kesho huenda kwa kuzuri zaidi. Lakini kama nilivyosema, watu wa Mombasa hao bado wamefungiwa kwa siku 30, hawaendi kwingine kokote.
Amina, nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii hapa, naona kwamba baada ya Rais Kenyatta kusema aliyoyasema na ufunguzi huo kuanza kutekelezwa siku ya Jumapili, kunao wale wana wasiwasi kwamba Jumapili hiyo hiyo ndio siku ambayo Kenya imerekodi visa vingi zaidi vya maambukizi ya virusi vya corona kwa siku moja tangu kisa cha kwanza kuripotiwa mwezi Machi. Je, hili linaashiria nini kulingana na jinsi umesikia wakizungumza huko? Na labda ukijibu hilo, tueleze tu kwa kifupi, Wakenya wa kawaida wanaonekana kutamaushwa na hili?
Lile ambalo lazungumzwa, kuna baadhi wale ambao nimejaribu kuwapigia simu kuwauliza, kwa sababu wanasema tatizo liliopo kufikia sasa ni kwamba rais baada ya kusema kwamba wameondoa marufuku ya kutoingia na kutoka katika haya majimbo mawili ya Kilifi na Kwale, hakutoa maelezo, akasema ikiwa kuondolewa huku, je, mengine ni yapi ambao masharti matakana mfuate? Mfano kama leo nasikia upande wa Kwale ilikuwa matatu za abiria zinabeba watu 14. Ukumbuka wizara afya ilisema gari ya watu 14 ibebe abiria 8, ilikuwa kisha kwamba kuna ile hali ya kutokaribiana, ni social distance ya mita moja ipatikane ndani ya gari. Kwa hivyo tatizo ambalo linazuka hivi sasa ni kwamba watu wamerelax, kama vile nilivyokuambia, utafiti wa Infotrack umeonyesha kwamba 71% ya Wakenya hawafuati maagizo ambayo yanatolewa na wizara afya. Kwa hivyo hiyo ni dalili kwamba watu hawafanyi yale yanayotakana, wengi wamerelax, wamesema wameona kwamba ugonjwa ulitangazwa miezi mitatu iliyopita. Nimesoma pia article ambayo imeandikwa na mkuu wa masuala ya utalii huku upande wa pwani, lakini pia ni wa Kenya nzima, Mohamed Ersi, anasema hivi sasa ni kwamba wengi hawana uoga wa ugonjwa, wanahisi kwamba tuliambiwa ugonjwa utatuua lakini hatufi. Kwa hivyo hiyo watu kukataa kufuata ile maagizo kumeleta hivyo visa kwa vingi, na pia kuna wasiwasi kwamba huenda masharti mengine yakarudishwa.
Basi leo kwenye makala ya jamii na maendeleo tunaelekea mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi moja la akina mama limejitolea kutengeneza barakoa na kuwapa wananchi kwa bure tu bila malipo, kutokana na ongezeko la maambukizi ya kila siku, kutokana na kuwa serikali imezembea kuwapa wananchi vifaa muhimu vya kujikinga na maambukizi. Austel Malivika huu hapa anaeleza zaidi.
Dunia ikiwa katika matatizo ya kimaisha kutokana na corona, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo wa inji zinazopata matatizo kufuatia hatua kali zilizochukuliwa na viongozi wa serikali, hasa kuomba wananchi kuvaa barakoa. Josephine Kahonja pamoja na wanawake wengine wameamua kutengeneza kiwanda cha kuzalisha barakoa katika mji wa Goma.
Asante, sisi kama wamama kuamua kutengeneza hizo barakoa, tumeangalia vile tufanye juu chini ili hii magonjwa ambayo imetingiza dunia nzima tuweze kuitupa mbali nasi. Na ukijua ya kwamba mama ndiye kiongozi wa jamaa hata na jamii, sababu mama ndiye anawalinda watoto, mama ndiye anawalinda watu wote nyumbani, ndio sisi ilitusababisha tuweze kutengeneza hii barakoa na tuweze kuipea watu hapa mjini Goma,
ambayo wanapeana kwa bure kama njia moja ya kuwakinga wananchi zidi ya maambukizi ya virusi vya corona.
Sisi tumewapea watu kwa bure, hakuna hata pesa moja tunawaomba watu kwa barabara ama kwa manyumba. Tumefanya ili taifa lote la hapa North Kivu kwa hususa kwa mji wa Goma ipate kujikinga na hiyo maradhi ambayo inasumbua ulimwengu mzima.
Kanyere Fraswaze ni mshonaji anayekuwa katika muungano wa wanawake wanaojitolea kwa ajili ya maendeleo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa katika mji wa Goma.
Ndio tunashona kwa bure, tunashona kwa bure ili watu wote wapate makashi, ne jutukalipisha franga. Watu wote hawatapata, watasema wao wengine wanakosewa, wengine hatuna makuta. Ndio tulikushuhudia kusema tushone kwa bure ili kila mtu apate, mtoto apate, mzee apate, kijana apate, make sisi wote tupate ili tujikinge kwa magonjwa ya corona.
Elinza Hani, mbunge wa Kivu Kaskazini, amefika katika shirika hili la wanawake kwa kutafuta barakoa kwa bure.
Kwa bure tumechukua hii barakoa kwa kiwanda ya wamama hawa ambayo inaitwa Ameade. Wamefungua kiwanda kikuu hapa mjini Goma na wametupokeza barakoa kwa bure, na tunaona wanaendelea kujitahidi kwa kushona zingine barakoa kusudi hata wale ambao tunaita watu ambao wanapato ndogo waweze kuchukua barakoa kwa bure.
Kwani gavana ameamrisha kila mwananchi kuvaa barakoa.
Ugonjwa huu sio kuangalia wabunge ama watu fulani, inabeba kila mtu, hata jeshi, hata polisi, hata manabunge, hata wakaaji wote. Ugonjwa inashika kila mtu.
Mji wa Goma ukiwa umetengwa kwa siku 14 katika mji wa Goma, kukiwa visa zaidi ya 9 kwa sasa, maisha yakibadilika sana, kila mtu akijiogopa na kushindwa kuendelea kimaisha kama wakati wa mbele. Kahongia Josephine amesema hivi karibuni watagawa kwa bure barakoa zaidi ya 1,050 kwa wananchi wa Goma kama njia moja ya kusaidia serikali ya Kivu Kaskazini kulinda wananchi wake. Mimi ni Oster Malivika wa jamii na maendeleo, Goma.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
K Kenya imerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya korona kwa siku moja tangu kisa cha kwanza kuripotiwa nchini humo mwezi Machi. Maandamano ya kuhamasisha mageuzi katika idara za polisi hapa Marekani na kutaka kutathmini upya mahusiano kati ya Wamarekani wazungu na wale wa rangi zingine yaliingia siku ya 13 jana Jumapili, huku kukiwa na msukumo mpya wa kutaka idara za polisi zisipate ufadhili wowote kutoka kwa kodi inayolipwa na umma.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi BMJ Mridhi, producer CD Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.